Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kaj bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo diablo cae diablezza spirito. Nun tempe, la diablo estas laumoda. Eble tion causas allogo de renomuloi, de satanismai rock music ensembloi, au de horror filmoi cun diabloi cae satanistoi, au pro la furoro della citema literaturo. Cio case la diablo estas laumoda. La colera sacro iru alla diablo ne plutimigas, sed ne mancas homoi ciui iras alla diablo libervole. Temas pri satanismo, per ciu oni sin dedicas al satano. L'attento donis in mem al satano, opposizie al dio, ciam cilasta estas conceptata ciel la tirano, ciu per la decordonoi intensas malebligi la homan felicion, estas same antiqua ciel la homaro mem. Profeto della moderna satanismo estis la angla Aleister Crowley, vivinta de 1875 gis 1947, quiu esprimis sia in sentoin contrau Dion cae ties ecclesion, turnante sin, nitzitas, alla memoro de Judaso cae de Cain, alla heresuloi, alla sorcistinoi, alla ciu epocai blasfemantoi cae monstroi, alla disai heredantoi della templo de Lucifero, attendante la felician tagon, ciam la cristana cosmaro dissolvigios, ciam la sango de niai martiroi, nome la satanistoi, venge falos sur la roman apostatizon, nome la cattolica ecclesio, cae dronigos la sclavoin della cifona dio, Tio estas la crucumita Jesuo Christo. Cion celas la satanismo? Mal sanctigi cae crimadi. La satanistoi estas ofte iunuloi cae adolescantoi, ciui associgias por consumi narcotajoin, legi satanisman letteraturon, mal sanctigi tomboin cae religiain locoin, desegni sur mure grafitajoin honore al satano, Ausculti satanisman rock musicon. Temas pri musica genero extrema, sen cateniganta instinctoin, ciui foie malcasce laudas satanon. Uno è la canzonoi de Marilyn Manson, fama renomulo della satanisma rock musico, textas. Murdu vian patron, vian panion, cae vin mem. La tiel nomata Nigra Meso estas blasfema caricaturo della cattolica Sancta Meso. En gi cio estas mala, la crucifixo renversita, la candeloi nigrai, anstata upregioi blasfemoi contra Dio, honoro al satano. Foie oni ec stelas sanctain hostioin el catholicai pregeioi por ilin usi en fiai sexai ritoi, cun nuda virino cuscianta sur altare. Foie ocasas fantasiai pactoi cun la diablo, ligitai cun sorciagioi cae en vultoi. Tio estas sorciai ritoi por causi malfelicion al malamicoi. Nun ni demandas chiai estas la efficoi de satanismo. Crom la huliganagioi cae mal sanctigoi, la satanismo estas ruiniga por tiui ciui gin practicas, cefe ce psiche malfortai personezoi, chiai estas multe da iunai cae iunegai homoi, ele ciui celce, pli poste, besonos psichiatron. Al tio aldonigas casoi tre maloftai, sed ciuo case hororai, en ciui oni ec faras vera in crimoin. Tre impresis en Italuio, somere della Iaro 2000, la tri adolescai knabinoi, ciui murdis monachinon, nome fratinon Maria Laura Mainetti, la uordono de Satano, ciel confessis la knabinoi mem. Antaum quelcai tagoi, oni retrovis la cadavroin de iunuloi mortigitai de satanisma gruppo, post iaroi dum ciui la satanistoi iam encarcerigitai rifusis conigi la locon cie ili enterigis la corpoin de la samagiuloin de ili mortigitai. Sed ciu existas la diablo, la demando ne mirigu, char ecce quelque da teologoi estigis dubon pri ties existo, tiel che sensaciis la el diro de Papo Paulo la sesa, quiam en la iaro 1972 declaris, la malbono ne estas nur io manca, sed io activa, estulo viva, spirita, perversa cae perversiganta. Realagio terura, mistera cae timenda, forlasas la cadron de la Biblia instruo, la homo quiu malcredas ties existon, au quiu conceptas gin principo mem stara, ne devenanta, ancau gin mem, kiel ciu alia creagio, el Dio, au quiu gin clarigas kiel pseudo realagion, imagan cae fantasian personigon de la neconatai causoi de niai malbonoi. La evangeliai textoi cae la 2000-iara cristana practico de pregiado cae exorzo pruvas la credon de la cristana popolo ie persona existo de la diablo. Ciam ni declaras che la diablo existas, tio ne signifas che li ciam activas sen pere, ciel opinias iui, ciui ciuocase volus activigi exorcistoin, raitigitain aune. En pasintai epocoi, tia fervoro estigis popolan ciasadon al sorcistinoi, sed ni volus che tio restu nur pasinta historio. La Biblio nomas la diablon tentanto, disiganto, culpiganto, ofte ne li activas sen pere, sed per unuopuloi cae grupoi, facte tie quie regas mensogo, accepto de malbono quasau gi estus bono, quie regas disigio, antiquai malamoi vengio cenoi, quie regas malespero, tutezza pessimismo, sen credo en la dia perdono, tie la diablo povas resti tranquilla, char la homo mem malbon faras al aliuloi cae al simem, ecce sen helpo della diablo. Male, chi ama la cristano, fidante en Jesuo Cristo, mortinta por ni sur cruce, pregias laula vortoi della quindec unua psalmo, redonu al mi la gioion de via savo, cai forlasas la pecadon, cai travivas la fructoin della sancta spirito, kiel ni legas ilin en la letero alla Galatoi quina capitro, amo, gioio, pazzo, la diablo ne plun lin logas, nec teruras. Sed ni demandu, ciu ni, ciui taxas nin cristanoi, vere estas tiai? Cai se ni ne estas tiai, kiel ni povus helpi cun homoin catenigitain de diabla spirito? Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo diablo cae diablezza spirito. Venontan jaudon ni daurigos la temon per eseo titolita Por liberigi e la diablo. Mia programo estas finita, gisere audo venontan dimancio novespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.